Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor, cilat mund të jenë kombinimet eventuale për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Rinisja nga zeroja, shumë grave në Kosovë, u mohohet pasuria e përbashkët gjatë divorcit. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian kundërshtojnë vendimet e ndërmarra nga Republika Srpska. Trump u thot aliatëve të NATO-s të rrisin shpenzimet nëse duan mbështetjen e SBA-s. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit në Kosovë më në fund u numëruan. Ndonë se rezultati ka mbetur të certifikohet, pasqyra tani është më e qartë se kush i ka gjasat reale për ta formuar qeverinë e re. Holsit shtes nga krenare Cuboli.
Në një anketë publikuar ditë më parë në web faqen tonë, i kemi pyetur leksuesit e Radios Evropa e Lirë se kush sipas parashikimeve të tyre do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes tre opsionesh, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partitë opozitare, 60% e pjesëmarrësve kanë votuar për të parin. Anketa si kjo, diskutime e kalkulime dhe kanë parë sy që tri javë gjithandej. Lëvizja vetëvendosje që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më shumë ti vota për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Udhëheci i saj, njëherësh kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara.
Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrime të tjera sa i përket kundërshtarëve ton, është bërë luftë hibride kundër qeverisë son dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë.
Me njerë pas publikimit të rezultateve preliminare, Kurti ka hedhur poshtë mundësinë një koalicioni me partitë më dha shqiptare që janë opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe këto tri parti opozitare kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetari dhe nënkryetaret, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese lëvizja vetëvendosje në këtë rast që të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Por kjo parti duket se do të ketë 48 vende deputetësh në kuvendin e përbërë prej 120 sosh. Për të formuar qeverinë, i mandatari i duhen të paktën 61 vota. Analistët besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që i kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që mund të bëjnë disa deputet të opozitës aktuale për si shtuhet pozita ministrore. Udhëheci i nismës socialdemokrate Fatmir Lima, që është në koalicion me AAK-n, ka dhënë hapur se nuk ka vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me partitë që aktualisht janë opozitë. Por për politologun Dritro Arrifi, Kosovës nuk i duhet një qeveri e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë.
Një parti e vetme si vetëvendosje me një koalicion kaq të vogël të brisht e do ta ketë të pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar.
I pyetur për kërkesat eventuale, Arifi vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sa jemi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra, nuk pa ludojmë shumë, por pa e marrëm vetëm një nëse kërkohen ndryshimi kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike.
Në rast se partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë brenda 2 javësh, atëherë presidentja detyrohet të mandatojë atë parti ose grup që e bindë se mund ta formojë atë. Për Arifin, edhe nëse kjo nuk kupton koalicion mes tri partive të mëdha shqiptare, PDK, LDK, AK, pamjashtërisht zbehet për faktin se nuk garantohet stabilitet. Arifi mendon se një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të ishte më i miri për Kosovën, sepse ashtu, sipas tij, do të mundet të i kalojë edhe kriza për pozitën e presidentit, pasi Osmani të skadoj mandati vitin tjetër. I pyetur se sa ka mundësi të funksionojë një koalicion i tillë, se sa janë afër në ideologji këto parti, Arifi beson se asnjë subjekt politik në Kosovë nuk ka dallime në këtë drejtim dhe se të gjithë e kanë pothuajse të njëjtin koncept.
Nëse shikoni vetëm debatet dhe fjalimet, gjithçka që ka sillet në Kosovë është rreth sektorit publik, paga, rritja e pagave, domethënë është shumë i ngushtosh dimensioni i botkuptimit me të politikë parjes. Kështu që nuk ka ndonjë dallim të madh.
Megjithatë, sipas Arifit, një koalicion mes lëvizjes së vendosjes dhe PDK-s do të mund të funksiononte nëse partitë fokusohen në 6-7 prioritete në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv për shoqërinë dhe shtetin. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktori ndërkombëtar. Mosovoni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë që Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se alianca ushtarake do të punoj me këdo që do ta udhëheq Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për familje në Kosovë e cilësën pasurin e krijuar gjatë një martese, si pasurit të përbashkët që në rast divorci duhet të ndajt në mënyrë të barabart mes partnerove. Shumë grave në Kosovë u mohohet kjo e drejt për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish bashkëshortët, të cilët e lën ato në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Më shumë informacione në asjel Dorontina Baftio.
Në një panes një dhomshe në Prishtin, ka disa muaj që Jehona pojeton me qira. Ajo mban dy punë për t'i mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi të arinis jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje që thot se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Së në trashe kemi për bobës nuk kam. Jam 0-0, po nëse kam dhe vështë kam shnejta, punaj. Letë ko punën, punaj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti i saj që ndron njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se ai kishte blerë edhe një banesë në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kalëzu, për kur gjohë, se ka, i ka mojtë shumë se në mëshef, se ka blej banesa, kokerë, këtë këtë ka që, i ka transferu në mënd vërët, të bërë, vëzvesh më së me pasë në dakë. Se ku më ma banesën, unë i marri rriti fminë, unë një mëndër, ku se ki kushte punën, po kjo punan ma shumë dzis, i marë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë cilëson pasurin e krijuar gjatë një martese, si pasurit të përbashkët që në rast divorci, do të duhej të ndaje në mënyrë të barabart mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leqë nuk u njëhet si Jehonës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykata shpesh mbështeten kryesisht në provat e sjella nga palët, duke mos ndërmarrë vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit të kaluar të RKK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato potencialisht mund të kenë pasuri të padeklaruar që mund të afshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burrat rashikojnë prona dhe pasuri nga familjarët e tyre që u aletson investimin për të shtuar pasurinë më vonë. Sipas statistikave të Agjencisë Katastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja e pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpeshherë edhe në kurriz të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë e alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatës i merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. pa pasuritë të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cek një shumë 100 euro, her i qep, her si qep.
Të dhënat e fundit të ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Bashkimi Evropian vlerëson se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke shkelur marrëveshjen e Ohrit dhe Brukselit, të arritura në vitin 2023, në të cilat mes tjera shtuhet se Serbia nuk duhet të pengojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Këto e ka thënë një zëdhënës i Bashkimit Evropian duke u përgjigjur në pyetje rreth heqjes së Kosovës nga agjenda e pranimit të Kosovës me status mysafiri në një komision të Këshillit të Evropës. Serbia përmes delegacionit të saj në këtë komision, por edhe nga ana e presidentes së parlamentit të Serbisë, Ana Brnabić, u krenua për këtë arritje duke e quajtur si një fitore të madhe të Serbisë në mbrojtjen e interesave kombëtare. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është një shkelje e qartë e obligimeve të Serbisë nga marrëveshja e Ohrit, thonë zëdhënës i Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se ky obligim është në nenin 4 të marrëveshjes ku flitet për mos kundërshtimin e antarësimit në organizatat ndërkombëtare. Serbia në disa raste ka lëbuar kundër antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, ndonë se marrëveshja e arritur me lehtësimin e Bashkimit Evropian, qartë thotë se ajo nuk mund të bëjë një gjë të tillë. Marrëveshja nuk është nënshkruar, por Bashkimi Evropian insiston se ajo është ligjërisht obliguese dhe duhet të implementohet në tërsi.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kundërshtuar vendimet e fundit të ndërmarra nga autoritetet në etnitetin e Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Reagimi i Washingtonit dhe Brukselit vjen një ditë pasi presidenti i këtij etniteti serb në Bosnjë, Milorad Dodik, dekretoi ligje antikushtetuese të miratuara nga Kuvendi i Republikës Srpska, me të cilat ndalohet veprimtaria e gjykatës dhe prokurorisë së Bosnjë e Hercegovinës, Agjencisë Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Bosnjës. Ndërë këto ligje përfshihet edhe ai për regjistrin e posaçëm dhe transparencën e punës së organizatave jo fitimprurëse. Ambasada amerikane në Sarajevë tha se Washingtoni është thellësisht i shqetësuar me nënshkrimin e dekreteve nga Dodiku. Të jemi të qartë, ky është një provokim i qëllimshëm ndaj randit kushtetues të Bosnjës e Hercegovinës dhe përbën kërcënim të drejtë për drejtë për stabilitetin dhe sigurinë e Bosnjës, si dhe për objektivat strategjike të SBA-s, tha ambasada amerikane. Washingtoni bëri thirrje të gjithë udhëheqësve politik dhe atyre që qëndrojnë brapa këtyre vendimeve që të përmbahen nga përfshirja në veprime të tjera destabilizuese dhe nga retorika nxitëse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vënë në dyshim gatishmërinë e tij për ta mbështetur aleancën ushtarake perëndimore, duke thënë se nuk do t'ju shkojnë në ndihmë aleatëve të NATO-s nëse ata nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen e vet. Është gjë e logjikshme apo jo, tha Trump për gazetarë në zyrën ovale të Ajntën. Nëse ata nuk paguajnë, unë nuk do t'i mbroj. Jo, nuk do t'i mbroj, ata, theksoi ai. Trump nënvizoi se ai e kishte ndarë qëndrimin e njëjt me aleatët e NATO-s edhe gjatë mandatit të tij të parë si president 2017-2021, çka i kishte nxitur shumicën e vendeve të rrisnin shpenzimet ushtarake. Por Trump tha se këto shpenzime janë të pamjaftueshme. Ata duhet të paguajnë më shumë, shtoi ai. Gjatë mandatit të tij të parë, Trump nguli këmbë që vendet anëtare të NATO-s të rrisnin shpenzimet ushtarake në 2% të brutoprodhimit të brendshëm. Shkalla prej 2% ishte zotimi vitit 2014 për të arritur brenda 10 vjetëve pasuese. Të pak të 24 vende e kam përmbushur këtë kërkes, me gjithse Trump ka sugjeruar që ky prag duhet të rritet në 5% të GDP-s. Por shumë vende antare kanë thënë se kjo do të ishte e pasbatueshme ekonomikisht. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u të gjofshëm!